Երրորդ գլուխ. Երբ ընդհանուր երթը սկսվեց, երիտասարդ տանտերը ձեռքը տարավ իր ձախ կրծքագրպանը, որտեղ մի թուղթ խշշաց. Նրա սիրալի ժպիտը հանկարծ դեմքից թռավ, տեղի տալով լարված և մտահոգ մի արտահայտության, ու նրա կունքերին, ինչպես ատամները սեղմելուց է լինում, մի զույգ երակներ լարվեցին. Միայն ի տես նա մի քանի քայլ արեց դեպի ճաշասրահը. Հետո կանգ առավ և աչքերով սկսեց փնտրել մորը, որը երթի վերջից պաստոր Վունդերլիխի ընկերակցությամբ արդեն ուզում էր շեմն անցնել. «Ներեցեք հարգարժան պարոն պաստոր, երկու բառ մայրիկ»։ Եվ մինչ պաստորը աշխուժորեն գլխով կաներ, կոնսուլ Բուդենբրոկը ծեր տիկնոջը տարավ լանդշաֆտասրահ, պատուհանի մոտ։ «Ես կարճ կկապեմ, Գոթհոլդից նամակ է եկել»,  ասաց նա արագ և ցածրաձայն, նայելով իր հարցական մուգ աչքերով, և գրպանից հանեց ծալած ու զմրսված նամակը։ «Սա նրա ձեռագիրն է, այս էլ երկրորդ գրությունն է, և միայն առաջինին է հայրիկը պատասխանել»։ «Ինչպես վարվել»։ «Ես սա ժամը երկուսին եմ ստացել, և վաղուց պետք է հայրիկին հանձնած լինեի, բայց միթե ես պետք է այսօր նրա տրամադրությունը փչացնեմ»։ «Ինչ կասեիք դուք, դեռ ժամանակ կա նրան դուրս կանչելու»։ «Ոչ, դու ճիշտ ես, Ժան, ավելի լավ է սպասես»,  ասաց տիկին Բուդենբրոկը և սովորության համաձայն արագ շարժումով բռնեց որդու ձեռքը։ «Ինչ պետք է նա գրած լինի»,  մտախոհ ավելացրեց նա։ «Եվ ինչու չի զիջում»։ «Համար»։ «Նա տան մի մասի համար դեռ հատուցում է պահանջում»։ «Ոչ, ոչ, Ժան, հիմա պետք չէ»։ «Գուցե այսօր երեկոյան, քնելուց առաջ»։ «Ինչ անել»,  խոնարհված գլուխը թափահարելով, կրկնեց կոնսուլը։ «Ես ինքս մի անգամ չէ, որ ուզեցել եմ խնդրել հայրիկին զիջողության գնալ. չպետք է այնպիսի տպավորություն ստեղծվի, որ իբր ես, որպես խորթ եղբայր, բույն եմ դրել ծնողներիս մոտ, և Գոթհոլդի դեմ բանսարկություններ եմ սարքում. Եվ ես չէի ուզենա, որ հայրիկն էլ այդպիսի տպավորություն ունենար. Բայց, անկեղծ ասած, վերջիվերջո ես փայատեր եմ. Եվ հետո, Բեցին ու ես առայժմ մի ամբողջ գումար ենք ներդնում երկրորդ հարկի համար. ինչ վերաբերում է Ֆրանկֆուրտում ապրող քրոջս, ապա այստեղ ամեն ինչ կարգին է. Նրա ամուսինն արդեն հիմա, հայրիկի կենդանության օրոք, զիճագին է ստացել, տանգանի լրիվ 1/4-ը. Դա շատ ծեռնտու գործարք է, որ հայրիկը չափազանց խելոք և բարեհաջող գլուխ բերեց, և որ առևտրական տան համար էլ է արտակարգ ուրախացուցիչ. Եվ եթե հայրիկը Գոթհոլդի հանդեպ այդպես լրիվ մերժողական է տրամադրված, դա… Չէ, դա անմտություն է, Ժան. Քո վերաբերմունքը գործին շատ պարզ է. Բայց Գոթհոլդը հավատում է, որ ես, որպես խորթ մայր, միայն իմ հարազատ երեխաների համար եմ մտահոգվում, և իրեն դիտավորյալ խորթացնում եմ հորը. Սա է տխուրը. Բայց դա իր մեղքն է. Նա, միայն նա է մեղավոր այս ցավալի պատմության համար. Ինքներդ դատեցեք»։ «Ինչու նա չկարողացավ խոհեմ լինել»։ «Ինչու պետք է նա այդ օր Յորջ Տյուվինգի հետ ամուսնանար»։ «Եվ նրա խանութի»։ Կոնսուլը ջղայնացած ծիծաղեց և այդ բառի վրա շփոթվեց։ Հայրիկի դժկամությունն այդ խանութի հանդեպ, իհարկե, քմահաճ է, բայց Գոթհոլդը պետք է հարգեր այդ փոքրիկ թուլությունը։ «Ախ, Ժան, ինչ լավ կլիներ, եթե հայրիկը զիջեր»։ «Բայց ես միթե կարող եմ այդ նրան խորուրդ տալ»,  շշնջաց կոնսուլը, ձեռքը գրգռված տանելով ճակատին։ «Ես շահագրգռված անձ եմ, և դա ինձ պարտավորեցնում է ասել, հայրիկ, վճարիր, բայց ես նաև փայատեր եմ. ես առևտրական տան հետաքրքրություններն եմ պաշտպանում. Եվ եթե հայրիկը չի ցանկանում անհնազանդ ու խռովարար որդու հանդեպ շրջանառության մեջ գտնվող դրամագլխից փոխանելու պարտավորությունն ունենալ, ախր խոսքն ավելի քան 11,000 կուրանտ թալերի մասին է, դա քիչ փող չէ»։ «Ոչ, ոչ, ես չեմ կարող նրան այդ խորհուրդը տալ»։ «Բայց ոչ էլ հակառակը»։ Ես այդ մասին ոչինչ չեմ ուզում իմանալ։ Միայն հայրիկի հետ բացատրությունն արդեն ինձ համար տհաճ է։ Երեկոյան, Ժան, երեկոյան։ Հիմա գնանք, սպասում են։ Կոնսուլը նամակը պահեց կրծքագրպանում, թևն առաջարկեց մորը, և նրանք կողք կողքի անցան շեմքը ու մտան պայծառ լուսավորված ճաշասրահ, ուր հասարակությունը նոր միայն տեղավորվել էր երկար սեղանի շուրջ։ Երկնակապույտ պաստառների ֆոնին ճերմակ աստվածապատկերներ էին նրբագեղորեն բարձրանում բարակ սյուների միջև։ Թանձր կարմիր վարագույրները քաշված էին, և սենյակի յուրաքանչյուր անկյունում բարձր, ոսկեջրված աշտանակների վրա վառվում էին ութական մոմեր, չհաշված նրանք, որ արծաթյա մոմակալներով դրված էին սեղանին։ Սպասքեղենի հսկայա ծավալ պահարանի վերևում, լանդշաֆտասրահի դիմաց, կախված էր մեծածավալ մի գունանկար, իտալական մի ծովածոց, որի կապտամշուշ տոնը սենյակի լուսավորման մեջ արտակար կազդեցիկ էր։ Կարմիր ծածկոցներով մեծ, կարծր ու հին բազմոցները դրված էին պատերի մոտ։ Անհանգստության և մտահոգության հետ կանգամ չէր մնացել տիկին Բուդենբրոուկի դեմքին, երբ նա տեղավորվեց պատուհանի մոտ, սեղանը վարող ծեր Գրյոգերի և պաստոր Վունդերլիխի միջև։ «Բոն ապետիտ», ասաց նա գլխի իր կարճ, կտրուկ և բարեհոգի խոնարհումով, հայացքը հապճեպորեն սահեցնելով ամբողջ սեղանով մեկ, ընդհուպ մինչև ծայրին նստած երեխաները։